habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Dhegaystayaal, waa arbaco bisha November ee sanadka 2024 waa 4. Waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka 19 mitirbaan iyo bogani fiway somali.com. Saacadan caawana waxaa idin soo jeedinaya Zahra Ciilan Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
Idaacadda caawa waxaad ku dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada madaxtinimada Mareykanka iyadoo aan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin natiijadii ilaa hadda.
Tartankii madaxtinimada Mareykanka wuxuu marayaa cadrintii oo sanadkan ka duwanaad sidii hore, xalay bay ahayd badanaa sida normalka ah in la ogaado, laakiin waa socotaa weli tirintii gobollo badan baa dhiman.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan taariikhda qaar ka mid ah Soomaalida Mareykanka ee kuraasta Minnesota u tartamaysay ee xal guuleystay.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha ka sharaxnaa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump iyo Joe Biden oo isna ka socday xisbiga Dimuqraadiga isla markaana la loolabay ayaa ku kala guuleystay gobollo dalka Mareykanka, waxaana dadka Mareykanku sugayaa natiijada codadka haray si loo xaqiijiyo. Kooda xukumi doona aqalka cad 4 sano ee soo socda, taasoo ka bilaabmaysa bisha January. Tirinta codadka ayaa ka socota dalka. Meelaha uu Trump ku guuleystay ayaa waxaa ka mid ah gobollada Ohio iyo Texas, iyo weliba gobolka Kentucky oo guddoomiyaha aqlabiyadda Jamhuuriga ee aqalka sanadka Mitch McConnell dib looga soo doortay. Sidoo kale Biden ayaa ku guuleystay gobollada California, Illinois iyo Virginia, iyo weliba gobolkiisa Delaware. Saacadaha soo socda amaba dhowr maalmood ayaa ilgaara lagu eegi doonaa tirinta codadka ee gobollada Pennsylvania, Michigan iyo weliba Wisconsin, oo ah gobolladii Trump caawiyey inuu guuleysto sanadkii 2016, islamarkaana keenay in si weyn loogu tartamo mar kale sanadkan 2020. Gobolka Pennsylvania ayaa ka mid a dhowr gobol oo la filaya inay u baahdaan waqti dheeriya si loo tiriyo codadka ay soo dhiibteen dadka Mareykanka ee iyagu doorbiday inaanay iman goobaha codbixinta intan lagu guda jiro xanuunka coronavirus. Labada musharax ayaa rajo wanaagsan muujiyey waqti hore Arbacadan maanta. Biden oo Delaware kula hadlaya taageerayaashiisa ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inay ku joogaan jidkii ay ku guuleysan lahaayeen doorashadan, isagoo sidoo kalena ku buuriyey dulqaad inta codadka la tirinayo. Trump ayaa isagoo ka hadlaya aqalka cad dhowr saacadood kadib isna yidhi, waynu ku guuleysan doonaa tan, inkastoo aan dareen ka qabo waabaynu guuleysanay. Dowladda Mareykanka ayaa si rasmiya uga baxday heshiiskii cimilada adduunka ee Paris. Talaabadan ayaa ah mid xaqiijinaysa ballanqaad uu hore madaxweyne Trump u ballanqaaday, laakiin natiijada doorashada Mareykanka ee la sugayo ayaa muujin doonta inta uu go'aankani sii socon doono. Joe Biden oo ay madaxweyne Trump ku loolamayaana doorashada ayaa hore u ballanqaaday in haddii uu guuleysto uu dib ugu biiri doono heshiiska Paris ee ilaalinta deegaanka iyo cimilada adduunka. Tirada dhimashada dhulgariirkii toddobaadkii hore ka dhacay dalka Turkiga ayaa korodhay islamarkaana gaadhay 116 qof maanta, iyadoo howlwadeennada samata bixinta ee magaalada Izmir ee dalkaasi ay baadhayaan dhismayaasha uu dhulgariirku burburiyey. Guud ahaan dadka ay waxyeelladu soo gaadhay ayaa 2 meelood ahaan ku dhintay Izmir, oo ah magaalada 3-aad ugu ballaaran dalkaasi Turkiga. 2 dhalinyaro ayaa iyagu ku dhintay jasiiradda Samos ee Greega, taasoo ku dharareen aagga koonfureed ee uu dhulgariirku jimciyey ka dhacay. Qiimeyna dhinaca geolojiga oo Mareykanku sameeyey ayay ku cabireen dhulgariirkaasi in qiyaastiisu ay ahayd 7 magnitude, inkastoo wakaalada kale ay ku tilmaameen inuu ka sahlanaa. Sidoo kale 1,530 qof oo kale ayaa iyaguna dhaawacyo ay ka soo gaareen dhulgariirkaasi, kuwaasoo intii harsanayd cusbitaalka Arbacadan maanta la dhigay.
Sanad Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa warka noo akhrinayay. Halka aad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda V O A laanta af Soomaaliga oo toos ka imaanaysa magaalada Washington. Aan ku bilowna natiijada doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaan weli rasmi ahaan loogu dhawaaqin, iyadoo weli codtirintu ay ka socoto gobollada la filayay in lagu kala badiyo ee Pennsylvania, Michigan, Wisconsin iyo Georgia. ورمحن كومن أو دورشة سوقيه وحاينه هي عبد الحكيم محمود شروع.
قفك كقول إذا دورشة ما دحتني ماذا مريكن كا يعني الله هذا كلا عدين أربعة مانتا. إذا ولي أي لالن تهي النتيجة كسب بحيس قبل الدورة. واسواق القيان عدد عدد كوباست كديفتين حنوك كورونا فيروس أولي وأولي لترين. مدحوين ترام أيا كنا علون أيا هقامين ميسان كيدا لين توضى بدن قبل لدن حسيش عدد كلاعان لترين أيا لفيل أيا إنو هلجو بايدن أولا تتميا كاسو تاقرياشي سايكو عديين بوست يغو تيرا بدن إن كستواني وحكلا عدين أيا هدنا ترام وكمرد كسو مغدي أقل كعاد وقت ورو أربعة دن مانتا سيو شاعيين وامسي يهينو قوليستي سوى شاقيينو تاقي دونا محكمة دسره سوى يسوى ضيينو چوچي يترينتا هذا الكيسة كورنا بايدن ايا تاقرياشي ساكولها مي مقالة دو دقين ايا ولمنتون قبل كدلوير سيو غو مهاد نقو اسلامر كان اومو چي يكرسوني داهينو قوليسان دونو بل سيادو ترينتا عددكو اي كسو عطر دور قبلو مهيمة قواسو كل اللولوم ايا ترام ايا بايدنو دقين اسلامر كان او شاقيين اي دول قادن ايا qoraalo isagoo aqalka cad jooga taraama twitterka soo dhigay ayaa ku yiri si weynayeen u sareynaa balse waxay isku dayayaan inay xadaan doorashada hase yeeshee twitterka ayaa qariyay qoraalkaasi maadaama waxan baarsanaa macluumaad la isku maandhaafsan yahay oo noqon karo marin habaabin kadib hadalka uu taageerayaasha u jeediyay ayaa madaxweynuhu sheegay in garyaqaanada jamhuuriga ay ka raadin doonaan maxkamadda sare ama ay ku joojiso tirinta codadka ka socda gobolada Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin gobolladaas oo in badan uu Trump ku horeeyo inkastoo ay suurtagal tahay inuu kala wareego Biden marka la tiriyo codadka haray ee meelaha ay dimuqraadigu ku xoogan yihiin kuwaas oo badankoodu ah codadka laga soo dhiibtay magaalooyinka waaweyn ee taageerada doorashada Trump ay ku liidatay ololaha Biden ayaa iyaguna mar dambe ku tilmaamay hanjabaadda madaxweynaha ee in la joojiyo tirinta codadka inay tahay isku day fool xun oo lagaga qaadayo xuquuqda dimuqraadiga ah ee muwaadiniinta Mareykanka ee doortay inay codkooda sii dhiibtaan ka hor maalinta doorashada geesta kale dimuqraadiga ayaa la filayaa inay sii haystaan aqlabiyadda aqalka wakiilada hase yeeshee sii haystashada jamhuuriga ee aqalka sanadka ayaan weli caddayn iyadoo la sugayo waxa ka soo baxa dhowr doorasho aqalka sanadka oo guud ahaan dalka ka dhacay hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka sanadka Mitch McConnell oo laga soo doortay gobolka Kentucky ayaa isagu madaxweynaha lixaad ku guuleystay doorashadan ayaa ahayd mid ay dadku si weyn ugu soo baxeen guud ahaan badalka si ay codkooda u dhiibtaan maalinta codeynta sidoo kale in ka badan 100 milyan oo qof ayaa iyaguna codkooda sii dhiibtay toddobaadyadii aan soo dhaafnay qayb ahaan si ay iskaga ilaaliyaan inay si ka fool ah dadka isku arkaan xanuunka coronavirus ee Mareykanka ka jira awdi
فاستنجد عبد الحكيم محمود شروع
هذا بحير كإلا هات الله كلام رأي دور الشدة يقبل الله دمن وحنا لفلان قينا يا محمود نور وردارة أو كحل دارة رماها سياسة مرايكنكا كنا سجن قبل كمان الصوتة هارون معروف أيو جوا رمي خدك تلفونكا
ترفيك ما حتن ماذا مرايكنكا وحو مرايا عبترينتي وصلت كان كدورات سيارة حالي بأي بدنا ستن نورمال كأهين لأغادو لكن واسو أتاولي ترنتي قبل بدن با دمان مركا ترنتي بمريسا وحالكاسي مريسا
قبل لذا دمان واكوي
بدين وحاك حسو تحت بنسلفيريا ميشيكن ويسكانسن يوكو كوكو بدن wuxuu u codsaday la tirinaya
waa gartay dareenka labada musharax Trump iyo Biden iyo labada xisbi waa sidee
aan waxaad moodaa in ay xaaladda aad u cakiran tahay aad moodaa in labadaba wadnaha garaacayo sida aad la socoto madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump madaxweyne caadi maahan waxa wararka sheegay inuu ku dhawaaqay inuu guuleystayba المحكمة نكو هنجبي مركا مدحينا شرحة بايدن لو حولي حاسي حباك مجران وعدك وانا شونا ان عدك انتالا سرناي مركا لو ذا حزبي تتخدم ويا بيهين والله سيرتنايا تحتر وينا الدولد ولا جذي دولد وين كم وضع مركا حالة وعكرانتك
ويا aynu nimaadno intaynaanu gudbin aqalka sanadkii iyo aqalka mudanayaasha gobolka Minnesota musharaxiin Soomaaliya ka ordaysay waxaana la soo sheegayaa inay guul gaareen
waa runta waa gobolka Minnesota oo aanu u aqaano gobolka لحد قولد صومال الدفتشن صومال هذا المغرب الكوشن لح صومال لما لح قولد بيدفتا مركا وواحد المجرو آدي آدي دمان مرشحين تصومال محاوجي المسؤولين تصومال وجيقوين كهيي دمان توت بسو عشدين بوس خودي ودورشدي مارتا أيها قصوا نغض كرسي قودي كرسي عصوب نحلو نغصوا ترتمي أو منسوطة أقل كسرة منسوطة ويل يرو مريكا كل شيء وليها عمر فاتح بعد قصوا بيري وحالي عنوهم بلييني مركا تاوة تنكوال وصوبة بذي حلال قودي وحوالي مجر إنو أسي قرنو ما هاني تلوات تقول كينا وحاقا دي بايدن والو كربح منسوطة سنتور رضي سنتور كي هالكي سنتور يو اس سنتور قبل كنا تبقى هذه وعشة دي مركا أرنتاس نوا عيد ساعة
سؤال شيء قلت بس أقل كسنة كأقل لي سوى هي هالكو مريا ترتن
اللي ياب كتير وحاكم يدعى لبدي سيدة مدحويني وعيقنا أي مارتا وعكرنته وإلى أي حدا لبدي فرتني اللي هي فرتني اللي حبها رأي هذا لقياسة يعني لو أقول حق الهلال لكن أغلب كسنة كوحوك حرية هي سيدة من حين لماذا هي ترد أسرعته بيترد أسرعتها ما لك على كرنك دورشة عن عائلهم بعد على سنة كان وإمارتا وهلا دور وهي كسب حي حي ومركز دجنانته يسويد أي فائدة لا لا ومركانه كله
ديكي سوالا هذا الحلم قاعده وا ان لو سوغا ترنت كاسوخ محمود نور ورديره او ورميه هارون معروف
قدانو لخنو دنا تاريخ دلبد حسب كو ترتميا اود دلكن ايا وخي سو مرين تاريخ دهر تاغره ددك مركي سبه كو كلا دورتان وخي اهيان كومبر ول بيس بدبدلاي خوري اف بي او ماركوس هورتون ايا وربحته نوغ دياريي waxaa soo koobay Saaash Ibrahim Aden
xilliyada xisbiyada siyaasadeed iyo dadka iyaga taageeraha ayaa isbedelaya Abraham Lincoln waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee ka socda xisbiga jamhuuriga waxa uu dalka ku hoggaaminayay dagaalkii sokeeye ee dhawray midowgii isla markaana soo afjaray adoonsiga Mareykanka dagaalkii kadib codbixiyaasha cusub ee African Americanka ah ee la xoreeyay waxa ay taageereen xisbiga jamhuuriga oo ay ka go'nayd xuquuqda madaniga ee markaa uu la meel mariyay isla marahan taasna xisbiga dimuqraadiga waxa ka mid ahaa xaq jirro cadaana oo ka soo horjeeday xuquuqda madaniga ah ee muwaadiniinta madaw intii lagu guda jiray qarnigii 20aad arrimuhu waxay bilaabeen inay isbedelaan Franklin D. Roosevelt oo dimuqraadi ahaa ayaa markii uu horeeyay la doortay sanadkii 1932 waxa uu xisbigiisa ka dhigay mid aad u soo jiidanaya bulshada Mareykanka iyo Afrikaanka ah FDR waxa uu qaaday talaabooyin oo wadanka uga saarayo niyad jab dhaqaale intay taasi dhacaysay xuquuqda madaniga ah ayaa muhiimad yar u yeelatay jamhuuriyiin badan taageerada bulshada African American ka FDR waxay sii jiitamaysay ilaa sanadkii 1936 taageerada murashaxiinta madaxweynenimo ee dimuqraadiga ah way sii xoogganayd tan iyo markaas isbeddel kale ayaa bilaabmay 1960-aadkii sharciga xuquuqda madaniga ee 1946 iyo xeerka xuquuqda codbixinta ee 1956 ayaa lagu ansixiyay iyadoo taageero laga helayo labada dhinac iyadoo lagu boorinayo madaxweynaha dimuqraadiga Lyndon B. Johnson codbixinta askadib ayaa cadaanka dimuqraadiyinta ah ee u janjeera kala sooc ah waxa tir aad u badan oo kamid ah ay ka carareen xisbiga iyagoo abuuraya aqlabiyadda jamhuuriga ee koonfurta muqaalka siyaasadeed ee casriga ahi hadda wuxuu eeg yahay muqaal ka duwan kii jiray in ka badan qarni ka hor iyadoo bulshada Mareykanka ee madow ay si weyn u taageerayaan dimuqraadiyinta jamhuurigana ay taageerayaan inta badan codbixiyaasha cadaanka ah
maasanad Caashe Ibrahim aadan ay taasay oo nusu koob isoo warbixintaasi
kasta doorashada madaxtinimada ayaan ilaa hadda si rasmi ah loo sheegin cid badisay waxaa dhinaca kale la shaaciyay natiijooyinka kuraasta qaar ee gobolka Minnesota oo ay ku tartamayeen dhowr qof oo musharaxiin Soomaaliya dadka guuleystay waxaa kamid ah xildhibaan Hodan Axmed Xasan oo u tartamaysay aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota kana tartamaysay xaafadda 26aad ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan ku eegaya qofka ay tahay Hodan
hodan ahmed xasan ayaa bartamihii 1900-yadii qaxooti ahaan ku timid maraykanka iyadoo nolosheeda ka bilowday magaalada jackson ee gobolka florida waxa ay sharxaysaa sida uu dareenkeedu ahaa markii ay nolosha ka bilowday maraykanka kadib sanado badan oo iyada iyo qoyskeedu ay nolol qaxootinimo ah ku jireen
waxaan u malaynayaa dadka afrika markay ka imaanayaan kulligood waxay aaminsan yihiin maraykanku inuu yahay jannadii adduunka farxadan la koobi karin iyo dad masaakimiino oo qaxootin muddo badan soo ahaayo waddankoodii kasoo qaxayo dhibaatooyin fara badan lasoo kulmayo yacni usoo socday waddan ay u malaynayeen inuu yahay next nolosha qayb tan ay joogaantu aada uga duwan oo farxad gelin doonta marka waxaan u malaynayaa maalinta maraykannimid waxay ahayd maalin aada u farxad badan oon islahayn at least faamil ahaan nolol waxaa idinka horeysa aada iyo aada uga duwantii aad ku jirteen markaas qaxootinimo iyo biyadaamis iyo qaxya dhib ina at least laga nasanayo
sanadkii 1999-kii ayay hodan xasan u guurtay gobolka minnesota iyadoo degtay xaafadda 62A ee ay haatan ku matasho aqalka baarlamaanka ee gobolka minnesota waxa ay halkaasi ka sii wadatay waxbarashadeeda iyadoo ka heshay shahaadada labaad ee masterka jaamacadda Augsburg ee magaalada minneapolis waxaana soo noqotay xirfadle ka shaqeeya caafimaadka maskaxda ee bulshada
waxa ila quruxsanaan weyday aniga intaan nolol qurux badan samayso oo meel iska deganahay oo jeegeyga iska qaato shaqo qabuu kasoo shaqeeyo inaysaana ka walbahaarin yani waxyaalihii dhibayay dadkii soomaaliyeed ee stateka la deganaa waxaan u shaqeynayay markaan iskuulka ka baxay jaamacad markaan ka baxay shaqadii ugu horeysay waxaan u shaqeynayay Hennepin County degmada Hennepin la dhaho oo ah degmaday soomaalidu ugu badan tahay soomaalida dhibaatadeedu yani wax daaragtii maalin walba aan u arko ayay ahayd ama qof ilmo laga qaatay ama qof guri laga saaray ama qof guri la-aan ah ama qof mataqaana immigration dhibaato ah haysata wax maalin walba wuxuu ahaa miiskayga saaran dhibaato miiskayga saaran uuna yacni aanan indhaha ka daboolan karin
dhacdooyinka ay hodan xasan sida weyn u xasuusato intii ay maraykanka joogtay waxaa ka mid ah weerarkii argagixiso ee sebtembar 11-2001 lagu soo qaaday maraykanka waxaana ay sheegaysaa in muslimiintu ay weerarkaasi kadib la kulmeen dhibaatooyin ay cunsuriyadii ugu weyneyd
iskuulka dhiganayay inuu da-deedu aada u yar tahay yacni waxyaalaha mataqaanaa xuquuqda aadmiga ku xadgudubkeeda dadka in mataqaanaa la cunsuriyeeyo waxyaalahaasi aada bay ii dhibisheen minnesota markaan usoo guurnay baan caday marka taasi waxay bedeshay noloshanadii oo idil dad mataqaanaa qaxootiyo masaakiimiinoo iska shaqaysanayo iskuul iska aado dadka iskaga dhex jiraan ahayn sebtembar 11 markay dhacdayna yacni waxaa bilowday mataqaanaa suriyeyn fara badan dhibaato fara badan muslimiinta loo geysanayay muslimiintii oo noqday mataqaanaa taarget oo dadku ay aada u dhibsanayeen qaarkood marka taas waxyaalihii aada u caawiyey inaan galo mataqaanaa activism ama aan cod ku noqdo dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah horta sebtembar 11 baa mataqaanaa u ahayd sabab
hodan xasan waxa ay sheegtay in maadaama ay bulshada soomaalidu ku cusbaayeen gobolka minnesota ay dareentay dhibta ardayda soomaalida ee dugsiyada sare ka baxa ka haysata inay jaamacadaha galaan waxaana taasi ay keentay in iyada iyo 4 qof oo kale oo soomaali ah ay unkaan urur caawinaya ardayda soomaaliyeed
foundation la dhaho shanta oo macnaheeda uu ka dhignaa shanta soomaaliyeed ujeedadii ka dambeysa waxay ahayd annagoo kulligeen ahaa dhallinyaro waddankan wax ku baratay waxaan dareemaynay waddankan markaan wax ku baranaynay inaysan jirin dad role modelsa ama hogaamiyayaal ah oo noloshanada wax ka bedelay ama dad aan ku dayano oo yacni na hogaaminayo na tusayo dhahayo yacni nolosha sidana waddankan looga nool yahay markaad college aadayso waa inaad mataqaanaa financial aid apply garaysaa waa inaad waraaqahan samaysaa waa inaad imtixaankan qaadataa waxaas maanaan helin kulligeen annagaa mataqaanaa karda jeex oo waa iska inda adeegii soomaaliyeed iyo mataqaanaa resiliencyga nagii iyo adeegii aan u dhalanay soomaalinimo unbaan ku samayn marka inaan dhalinyaradii mentor aan mentoring u samayno inay resources aan la raadino xitaa qaarkood waalidka soomaaliyeed marmarka qaarkood markaa iyada ah xadadi waa la ilbaxayo oo dadkii waxbay wada barteen markaa iyada ah waalidiin soomaaliyeed xitaa ma garanaynin si loo apply gareeyo mataqaanaa financial aid oo ah caawimaada lagaaga bixinayo iskuulka so inaan xitaa kaas la apply garayno in aan ardaydii gacan qabano
hodan xasan ayaa sheegtay in muddo 19 sano ah oo ay ahayd qof u ololeeya arrimaha bulshada ee go'aansatay inay ku biirto siyaasadda isla markaana ay xoog saarto abuurista fursado dadka awood u siinaya inay ku hamiyaan mustaqbal wanaagsan sida waxbarashada caafimaadka iyo helista guryo jaban oo lagu noolaan karo taasina ay ahayd sababay ugu waaweynaa ee ay ugu tartantay xilka ay haatan ku fadhiiso
in waxyaalaha horteed ugu dhaliyay ugu weyn waxay tahay in wadankan waxaa la dhahaa hadii aadan miiska fadhiin cuntadii la cunayay dadku ay daldanayeen baa tahay miiska wax lagu qaybsanayo inta badan chaanis uma lihin ama umaba helaba inaan fariisano marka noloshanadii oo idil go-aan maxaa ka gaaraya dad aanna aqoonin aan annaga nagu xirnayn aan naga warqabin taasi marka caqabadahana hortaagan ayay ka mid tahay ee hortaagan ummaddeenna inay horumarto xaafadan aan matalo aana deganahay marka dhibaatooyinka aad aan u arkayay marka iyada ee weliba ilaa ay hadda aan u arko waxaa ka mid ahaa shaqo la-aan dhalinyaro fara badan oo shaqo la-aan ah dee dhalinyarada markay shaqo la-aan noqoto waxyaalo aan munaasab ahayn bay isku mashquulinayaan waa in dhalinyarada la mashquuliyay inay iyagu is mashquuliyaan ayaga markay is mashquulinayaanna waxyaalo aan munaasab ahayn bay isku mashquulinayaan sida inay mataqaana ama gaang isku biiraan xabado qaataan oo iyagu isdilaan ay waxyaalahan maanduuriyaha ah ay qaataan oo isku duraan taasoo aniga mataqaana aad ii dhibaysay guryaha mataqaana xaafadan guryaheedu aad bay dadku ugu dhibaataysan yihiin xaafada guryo badan malaha dad fara badan oo soomaali oo waxaa jira shaltaro ku nooloon aan haysanin meelay ku noolaadaan taas arrin dhib aniga gooni ahaan igu haysay ayay ahayd iyo waxyaalo kaloo fara badan oo waxbarashaduna ay ka mid tahay waxbarashada stateken dhalinyarada mataqaana ardayda cadaankii waa waxay ka mid yihiin iskuullada ugu fiican minnesota ardayda aan cadaanka ahaynna dhibaatooyin fara badan ayaa hortaagan oo ka hortaagan inay waxbarashada ku horumaraan
hodan axmed xasan ayaa sheegtay in iyada iyo shakhsiyaadka kale ee soomaalida ah ee xilalka lagu soo doorto ka qabtay maraykanka ay tusaalooyin dhiirigelin ah u yihiin bulshada soomaaliyeed gaar ahaana dhalinyarada soomaalida ah ee ku dhashay dalkan maraykanka waxaana ay tusaysaa bay tiri inay qayb ka yihiin bulshada maraykanka ayna u tartami karaan kuraasta la doorto
walaahi kolay anaga waxaan aaminsanahay waxyaalahan ugu biirnay horteed inay tahay dhalinyarada halkay ku dhalatay inay dareemaan in aan horta kuraasta laga xigin oy dareemaan in ay sida qof walba uu xaq ugu leeyahay iyaguna xaq ugu leeyihiin so taasi waa ta koowaad bay khaasatan gabdhaha yaryarka ehe maraykan jooga ee maraykanka ku dhashay ee minnesota jooga ee minnesota ku dhashay in ay dareemaan ayagoo xijaabkoodii qaba oo diintoodii wata oo dhaqankoodii wata in haddana ay miiska soo fariisan karaan oy dadkan la xisaabtami karaan oy u dagaalami karaan dadkooda oy codkooda dhiiban karaan taasaa horteed ugu muhiimsanayd
hodan axmed xasan oo ka dhabaysa yoolka ah in gobolka minnesota oo ay degtay iyadoo qaxooti ah ay haatan ka mid tahay sharci dejiyaasha diyaariya siyaasadda lagu maamulo gobolkaasi ayaa mar kale doorashada dhacaysa 3 November waxa ay u xusul duubaysaa inay dadka degan xaafadda 62 ay dib ugu doortaan xilkaasi ka mid noqoshada baarlamaanka gobolka minnesota ee ay ku matalaysay 2 sano ee lasoo dhaafay
aad buu mahadsay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo diyaariyay halkaad kala socotaana waa VOA washington
sidoo kale dadkii xalayta ku soo baxay doorashada waxaa ka mid ah maxamuud nuur oo dib loogu doortay kursigii uu ku fadhiyey ee aqalka wakiilada ee gobolka minnesota ee xaafadda CCB cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa eegaya taariikhda maxamuud nuur
maxamuud nuur ayaa si la mid a kumanaanka soomaalida ah ee dalkan ku nool maraykanka yimi sannadkii 1999 isagoo da-diisu ay tahay 20 jir iyadoo sida uu sheegay waxbarashadiisa halkan ku qaatay islamarkaana uu soo qabtay jagooyin kala duwan oo heer gobol iyo weliba mid degmada ah ka hor inta aanu xilka hadda u joogo qaban
aan ka bilaabay iskool jaamacadaha ku yaallo gobolkan MCTC Normandale College sidaan u heli lahaa aqoon oo general education gadaalna waxaan maaragtay takhasus kasoo qalinjibeeyey jaamacadda loo yaqaano Metropolitan State University aan takhasus kusoo qaatay computer science oo xagga engineering oo maaragtay computerka aan usoo shaqaynayay gobolka minnesota iyo degmada hennepin gobolka minnesota shaqada ugu dambeysay aan kaga shaqaynaya waxay ahayd agaasimaha oo guud oo ka shaqeynaya xagga maaragtay teknolojiyada gobolka Minnesota. Taas baan maaragtay shaqo ahaan, waxaan ahaa qof oo dowladda usoo shaqeeyey taqriiban ku dhawaad 20 sano lasoo dhaafay, oo aan xilal kala duwan aan soo qabtay mar aan ahaa gudoonka waxbarashada magaalada Minneapolis
gobolka Minnesota 10,000 hare caanka ku ah kana mid ah gobollada ugu fiican weyn dalka Mareykanka. Ayaa Soomaalidu ka mid yihiin dad badan oo soo galooti ah oo sanadihii u dambeeyay gobolkaasi degay, iyadoo Soomaali door ah ay jagooyin kala duwan u tartameen. Waxaana uu Maxamuud sheegay in markii uu ogaaday in wax badan ay tahay in gobolka laga ansixiyo ay ku dhalatay inuu jagadan tartamo.
Xaqiiqdi waxa weeyey anigoo ka shaqeynayo degmada Hennepin County, aan dareemayo baahida ka jirto ay u baahan yihiin dadkeena qof oo matali karo oo u dagaalami karo cabashadooda iyo dhibaatadan kala kulanay. Mar walba waxaa lagu leeyahay gobolka Minnesota baa laga ansixin karaa dhibaatadana haysato, markii loo baahdo guryaha, markii loo baahdo caafimaadka, markii loo baahdo macluumaad kala duwan. Taas waxay igu dhalisay inaan qayb ka noqdo dadka maaragtay u adeega bulshada. Waxaan ka soo bilaabay neighborhood-ka ama xaafadda inaan ka mid noqdo xubin la taliyayaasha xaafadda ee la shaqeynayo magaalada Minneapolis. Kadibna waxaan ahaa la taliyaha gabanatooraha iyo xildhibaanada gobolka Minnesota oo ii doortay gabanatoorihii hore dadkay u garanayaan J.C. Ventura. Kadibna waxay igu dhiirigelisay in aan u istaago dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbarashada iskuulkii aan usoo tartamay. Taasi tan waxay ka mid ahayd maxaan wax bedeli karnaa dhibaatadana haysato, maadaama dadkeena ay ku badnaanayeen gobolka Minnesota, khaasatan magaalada Minneapolis.
Sanadihii u dambeeyey ayay soo kordhiyeen tirada Soomaalida ee u tartamaysa xilalka kala duwan ee gudaha dalkan Mareykanka. Xaashi Shaafi oo ogaasimo waa hay-ad ka shaqeysa isdhexgal bulsheedka iyo siyaasadda Mareykanka, oo magaceeda la yidhaahdo Somali Action Alliance, islamarkaana muddo aqoon u lahaa xildhibaan Maxamuud Nuur, ayaa ku tilmaamay qof bulshada ku dhex jira islamarkaana danta guud u taagan.
Maxamuud wallaahi intuu waddanka yimid ilaa hadda waa islugeynay. Waa nin Soomaali ah oo Soomaalinimadiisu aysan qarsoonayn. Danta guud Soomaalida ah goob kasta lagu hayo danta guud oo Soomaalida maalin aan ka maqnaa haddii loo baahdo loo yeero, ama meelaha qaar oo ahtaasoo loo yeerin yimanayo runtii asoo ahayn siyaasi. Markuu siyaasadda galayna wuu sii labalaabay dadaalkiisii bulshada ku dhex jirteeda iyo bulshada inuu ka mid noqdo oo mar kasta walaaggeeda ka mid ahaado. Wuxuu sii dheer yahay oo kale runtii oo mucjizo ah. Ha noqoto dhalinyaro balooni ciyaareysa, ha noqoto masaajid wax loo qabanayo, ha noqoto dad wax samaysanayo, Maxamuud ma kasta goob kasta wanaagsan waa nin u tag.
Walow hadda uu yahay xildhibaan, ayay xusid mudan tahay in Maxamuud Nuur uu dhowr jeer u tartamay jagooyin kala duwan. Waa ay ka mid yihiin aqalka sare ee gobolka iyo weliba jagada uu hadda hayo uu 2 jeer hore u tartamay. Waxaana u qabaa inay ka ahayd inuu muujiyo haddii qofku uu dadaalo uu hamigiisa gaarayo.
Inaan sharax noqdo doorashooyin kala duwan oo aqalka sare iyo aqalkan haddartan 2 jeer hore aan usoo tartamay, xaqiiqdii taas waa dhiirigelin dadka inaan u muujiyo haddii la dadaalo qofkii meesha hamigiisa meeshuu doonayo inuu gaari doono. Sababtaan u tartamayna ma aha shaqsiyan ahaan horumarkii aan ku gaari lahaa, waxaa waaye bulshadaan ka tirsan nahay, xaafaddan matalayno, sida dadkeena maaragtay loo aqoonsan lahaa.
Bulshada Soomaalida ayaa ku dhaqan gobolkan oo badankoodu qaxootinimo ay ku yimaadeen, islamarkaana qaarkood ay ganacsiyo yaryar halkaasi ka furteen, ayay muddooyinkii dambe Soomaalida xilalka u tartamay ay kordheen, iyadoo la tilmaamay inay ilaa iyo hadda hayaan jagooyin 10 kor u dhaafaya oo isugu jira heer gobol iyo weliba federaal. Waxaana uu Maxamuud Nuur sheegay in intii uu joogay uu qayb ka noqday shuruuc gobolku uu meel mariyey iyo weliba hindisa sharciyeediye lagu gacan siinayo dadka.
Horta waxaan ka tirsanahay dhowr golo oo golaha wakiilada, waxaanahay gudoomiye ku-xigeenka shaqaaleynta iyo kobcinta dhaqaalaha. Taasi tan waxaan ahaa hoggaanka hogaaminayay markii COVID-19 lagu dhacay, lacagta oo loo yaqaano unemployment insurance, in dadkii loo fududeeyo caymiska shaqo la-aanta maadaama dad badan ay shaqada ka fariisteen. Waxaan ahayn gobolka ugu horeeyo oo ansixiyey oo dadka u fududeeyey dhaqaale kasta oo ku saabsan unemployment insurance. Sharcigaas waxaan ahaa qofkii soo bandhigay aan ku guuleysan.
Gobolka oo ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwan ayaa Xaashi Shaafi oo aaminsan yahay inay ku biiritaanka Soomaalida ee siyaasaddu ay dhiirigelinayaan kumanaanka muslimiinta iyaguna gobolka ku nool.
kunti dadawga baajira magaalada ay Soomaalida ahba aad bay ugu garaa siyaasadda qaar waa ku guuleystaan qaar waa isku dayaan oo ma helaan la listi sharaf ee noo tahay inaanu maanta indhaan u noqono muslimiinta Mareykanka joogtay oo 10 milyan ku dhawaada oo weligood aan misaraan inay marti ka yihiin waddanka in maanta aan tusno inaan marti aanan ka ahayn waddanka aan leenahay wax ku leenahay go'aan ku gaaray goobihii ugu gaaray go'aan kan ku fadhiyo awood aan u leenahay noqono
hadii uu maasan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo warbixintaas soo jeedinayay
sidimo wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington dunida oo dhan ayaa si gaar ah isha ugu haysa doorashada madaxtinimada Mareykanka iyo natiijada ka soo bixi doonta wadamada sida gaarka u sugaya warka natiijada ee madaxweynaha soo bixi doona dalkan Mareykanka waxaa kamid ah wadamada Yurub iyo kuwa ku yaala bariga dhexe oo ay Mareykanka xulufa dhow yihiin haddaba waa maxay sababta ay wadamada ku yaala Yurub uga warwarsan yihiin natiijada doorashada warbixintan gaarka waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
Jarmalka iyo Faransiiska gacmahoodu waa ay buuxaan waxa ay la daalaa dhacayaan xakamaynta xanuunka COVID-19 oo ku soo labakacdeeyey labadaasi dalba iyo wadamo badan oo Yurub ku yaala dhibaatooyinka noocan ahi waxa ay xundur u ahaan jireen waxyaabaha ay Yurub iyo Mareykanku iska kaashan jireen tan iyo intii uu Donald Trump ku fadhiistay kursiga ugu sarreeya hoggaanka Mareykanka dad badan oo ka faallooda arrimaha Yurub waxa ay aaminsan yihiin in aanu ahmiyad siinin iskaashiyada iyo xidhiidhka soo jireenka ah ee labada dhinac haddaba waa maxay cabsida ugu weyn ee Yurub ka qabta natiijada doorashadan Maxamed Ibrahim Herrery oo degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland kana faallooda arrimaha Yurub ayaan su'aashaasi weydiiyey
cabsida ugu weyn ee Yurub qabta waa Donald Trump oo markale doorashada ku guuleysta waxay Yurub u aragtaa inuu khatar ku noqon karo amaankeeda waana taas sababta ay madaxda Yurub ugu awooda badan sida madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ay ugu baaqeen inay Yurub sameysato ciidan u gaar ah oo aanay isku halaynin gaashaanbuurta NATO iyo Mareykanka
xog ururin lala yeeshay dadweynaha Jarmalka iyo Faransiiska ayaa muujisay inay aaminsan yihiin dadweynaha labadaasi dal haddii uu Joe Biden ku guuleysto doorashada inay Yurub ku dadaasho in xidhiidh wanaagsan ay la yeeshaan maamulkiisa oo ay boorka dib uga tumaan xidhiidhadii hore halka ay sheegeen haddii uu Donald Trump soo noqdo ay dhici karto in la sii kala fogaado waxaa jira waxyaabo badan oo isbedelay intii uu xilka hayay madaxweyne Trump gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda sida dhaqaalihii uu Mareykanka ku bixin jiray NATO ciidamo badan oo Mareykan ah oo laga soo saaray Afghanistan iyo bariga dhexe xataa dad badani waxay aaminsan yihiin maamulka Donald Trump iyo xisbiga jamhuurigu dhinaca colaadaha iyo dagaalada ay ka yar yihiin xisbiga dimuqraadiga waxa isaguna jiray heshiiskii cimilada ee Paris arrimahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha ay Yurub ka biyo diiday sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Yurub laakiin waxaa jira dad badan oo taasi ku taageeray Donald Trump oo xataa ay dad Soomaalihii ku jiraan waa kan mar kale Maxamed Caalin oo degan Helsinki kana faallooda arrimaha adduunka
way markii xilka uu qabsaday madaxweynaha Donald Trump European Union iyo NATO oo isku meel kooda yaala oo Brussels isku wada yaala ayaa haddana laba fikradood heshiiska Mareykanka iyo EU ka dhexeyna Donald Trump waxyaalo badan laga bedeluu yiri barnaamij bulayni NATO ciidamo Mareykanka ugu badan yihiin oo isaga ku leeyihiin Afghanistan wuxuu yiri anagu kala soo baxayna waa inay Yurubiyaanku Jarmalka Faransiiska Talyaaniga Norway weli buuxiyaan marka labadii aragtiyood Yurubiyaanku ay ka diideen waxa kale oo u sii dheereyd climate change-ga marka waxaad moodaa inuu waxyaalo badan Donald Trump uga saxsanaa in dhaqaalaha NATO Mareykanku 170% bixiyo in ay alaabta Yurub ay soo saarto inay cashuur la'aan ku tagto Mareykanka waxaas oo dhan wuxuu yiri waa in dib reform loo sameeyaa
waxyaabaha ugu waaweyn ee Mareykanku ka warwarsan yahay waxaa ka mid ah dhuumaha shidaalka Nord Stream laba ee gaasta jaban Jarmalka uga soo qaadi doona Ruushka taasi Washington waxay u aragtaa in ay sii badinayso isku halaynta Yurub ay isku halaynayso Ruushka taas oo wax ka bedeli karta muhiimadda istaraatiijiyada caalamka ilaashado gaar ahaana ta u dhaxaysa Mareykanka iyo Yurub laakiin miyaanay ahayn ayay dad badani ku doodayaan inuu dal isaga oo eegaya danahiisa uu u raadsado dal kale adeeg noocu doonaba ha ahaado maxay arrintani haddaba Mareykanka ugu weyn tahay Jarmalkuse maxaa uu ka yeeli karaa waa kan mar kale Maxamed Ibrahim Herrery
jarmalku dantiisa ayuu ka eeganayaa marka ay timaado iibsashada gaasta ruushka oo waaki Trump laftigiisu lahaa sida ay tahay inuu Mareykanka dantiisa u dhowrto ayinba ay waajib u tahay inuu waddanka staanatiisa uu ka fiirsado marka u maleeyn maayo inay taa wax weyn iska bedelayaan.
Donald Trump oo ku ololeeyay labadii doorasho siyaasadda ah in ahmiyadda koowaad uu siinayo Mareykanka iyo dadka Mareykanka ah, dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Yurubna ay sheegeen inay soo xoogaysteen qolyaha garabka fog. Siyaasadda Trump saameyn noocma ah ayay Yurub ku yeelatay. Waa kan Xamse Xaamud Guuleed oo bartay iskaashiga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Saameynta halku dhiga madaxweyne Donald Trump ee ah Make America Great Again uu macnaheedu yahay dib u yeelidda Mareykanka, saameyn aad u ballaaran bay ku yeelatay runtii qaaradda Yurub, gaar ahaan wadamada galbeedka Yurub ee dimuqraadiyadda iyo horumarka lagu yaqaan. Sidoo kale waxay saameysay runtii halku dhigaas uu saameeyay leeyahay doorashadii Faransiiska 2017-kii. Waxaa ka mid ahaa wadamada uu saameeyay halku dhigaas Jarmalka oo iminka xisbiga la yiraahdo AfD, waa xisbiga ugu mugga weyne uguna ballaaran ee mucaaradka Jarmalka.
Si kastaba ha ahaatee, dalalka Jarmalka iyo Faransiiska iyo wadamo badan oo Yurub ahi waxa ay doonayaan in uu Mareykanku ku soo noqdo kaalintii uu kaga jiray xiriirka labada dhinac, doorkiisana uu ka qaato. Hogaamiyeyaasha labada dal waxa ay rabaan in Mareykanku dib ugu biiro heshiiska cimilada ee Baris iyo heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo sidoo kale ururka caafimaadka adduunka ee WHO, islamarkaana ay door midaysan ka qaataan dagaalka ka dhanka ah COVID-19 iyo horumarinta talaalka iyo daaweynta.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey. Faisal wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in xalay saldhigay ciidamada dawladda federaalku ku leeyihiin gobolka Tigray ay soo weerareen ciidamada maamulka Tigray. Abiy Axmed ayaa sheegay in uu ciidamada ku amray in ay howlgal sameeyaan si ay waddanka u badbaadiyaan, sida uu hadalka u dhigay. Wararkii ugu dambeeyey waxay noo hayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
War saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Itoobiya ayaa yimid kadib markii kulan ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee heer federaal ee dalkaasi, waxaana ra'iisul wasaare Abiy Axmed uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay gobolka dhaca waqooyiga dalkaasi ee Tigreega. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in tallaabadan loo qaaday kadib markii uu ku eedeeyay dowladda deegaanka Tigre ee ay hogaamiyaan mucaaradka dalkaasi in ay weerarayaan ciidamada federaalka ayna isku dayayaan inay bililqaystaan hantida militariga. Bayaanka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Abiy ayaa lagu sheegay in golaha wasiiradu ay aqoonsadeen in dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah iyo rabshadaha ka socda gudaha gobolka qaran ee Tigre ay halis ku yihiin dastuurka iyo waxa uu farayo, sida hadalka loo dhigay. Abiy Axmed oo la hadlay TV-ga qaranka ayaa sheegay in weerarka ciidamada Tigre ee uu ka dhashay dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Golaha wasiirada ayaa gobolka Tigre ku soo rogay xaalad degdeg ah oo dalkaasi uu galayo muddo 6 bilood ah. Qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xaaladani ay gaartay heer aan looga hortegi karin laguna xakameyn karin hababka sharci fulinta ee caadiga ah, sida hadalka loo dhigay. Madaxweynaha maamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlayay telefishinka maamulkaasi ee SRTV ayaa sheegay in maamulkiisu uu soo dhaweynayo tallaabadan ay qaaday dowladda federaalku si looga shaqeeyo midnimada dalka.
Waa marka xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay 100% garab taagan tahay tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda federaalku ee lagu sugayo amniga iyo wadajirka dalka. Waxaana shacabka ka codsanaynaa in ammaanka iyo nabadgelyada deegaankooda ay ilaashadaan. Qaydaha nabadgelyada oo dhan waxaa la geliyay heegan. Waxaana ka shaqayn doonaa maalmaha soo socda in la sii xoojiyo awooddooda iyadoo awaamiida arrinta la xidhiidha ilaa maalmaha soo socda shacabka lala wadaagi doono. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inaantan ugu jirin maanta in iig dambe uu ku daato deegaanka Soomaalida. Nabadgelyo iyo xoriyad iyo nolol ayuu shacabka Soomaalida u baahan yahay. Xukuumadda waxay ka shaqeynaysaa arrimahaasi ku socon lahaayeen.
Bishii September ee sanadkan, gobolka Tigray ayaa si iskeeda u qabatay doorashooyin goboleed, iyadoo ay dowladda federaalkuna diidanayd kuna tilmaantay doorashadaasi mid sharci darro ah. خلاف كأي عركس كوش الشرير يي معلمه إلا صور دافي أيضا الله بدر لنعمد بمتك كله وكو أذينا يو إنه أبابول يوسكو دعم التري ورسحب فدات كخصوب بحي حفيز كرئيس الوزراء أبي أحمد يوارر كل الشجعي إن إقادين عيد مدى جبهة حرين تأيدت كتجرأة أو سئاد أهوه بيسن أي أسلمر كبكيعي ولا لجقو إن متك مدا والدمضة أفريقيا وودت كبدن وجرأ وود بدن وديب وجر لابن كردقال iyadoo taasina ay muujido colaadeed oo naxdin la ka abuuri karto mid ka mid ah gobolada adduunka ugu amniga xun oo ah geeska Afrika iyadoo muujinaysa culayska halistan cusub ay dawladda Mareykanka uu ku guda jirta doorasho madaxtinimo oo aad loogu loolamay waxa ay si degdeg ah u soo saartay bayaan ay ku buurinayso in si degdeg ah loo dejiyo xaaladda haatan ka jirta gobolka Tigray
Mahadsanid Maxamed Bashiir حتنا كسر دواد حنتي ضد الجبل إيه حسن كافي عبد الرحمن قويستي.
سيدي نوكسون هايو حلقوه ذا إن دوان دالك اي كان دعضو دارشاد دادبان او اي بقول يكو ارغسو داران ايان مدانياش بارلمان كو يتمناد اي سوماليا هدباد دورشو ينكاسي دور انتالاق اي كو يالان كران هاوان كالسوماليات وموضوع اينو كو غرفاين اينو حبين تدود دقابان اي مانتا وحانا كدود اي قدوميها ارلك هاوان كالقبل كبنادر جواهر بارغب يا فرحية جامع وكترسن قبلها أقويها ندى كسرا مجالة مقدشو وحنا هذا الكوه الرئينا يا جواهر
ايوه ما تسنطى مركور فيو ايضا ينو مهد علينا يا انو حائم وقنايو ان الففال اذ قروح بضن قبلها الصوماليات دور الشوينكا افري لباتن كرسي ايان ورقو ايساني بقول كيبا صدن يكونتا ايان ان بضن كدقا لميني ميلا بضن ايو قبلو اي جوغان او ايا ان شقوينكا الدوان إني قبنا كران تاسو أنجا إنه وحرن وحنا من سنة يمركا سجدة يمو قنا السنة تاعي ماشي الدين كأحيري مركلات الشذي ماشي اللي يقول تشنا يسوي لهي مجوجين وحنا أنجا يمو قنا يو وناك وآه إن قبله السنة كان ايديار جريسين بقول كي بصدم وكون تضع عن ربنا إن الحقيقيو وآه إن دمر كوراس تلعي أفريقيا تنكا أنا السنة يلعي ذا دمن لكن وحرجدة أنو عن قبائي تاي كراس كبدن إنه سوحر الترجينة يا تاسو رك بدن كراس يكفر ليان قبلو إنه اترتمي كران انكسو قادن كرنو بقول كيف صدرنا انكو قوليسن كرنا اي موقنس واي مركا في رسيد قبلها صوماليهد ميلول باي جوغان سيفل سوسايتيغا قبلها قرب جوغتا وحيسمين كلما آدو بدن وحيسمين شرر وحامار تسعودة برارجين قبلو إن بدن وحان أنو كوهمينيني نبدا دادك كشقين كرينا أنقو ناي هدي aanu badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyo aan kanahay minority-ga ee hadii gabdhuhu u bataan inta yar ee hadda ku jira baarlamaanka way gilgilaan waxayna difaacaan dawladnimada hadii ay ka bataan waxaan aaminsanahay nabadda aan maanta haysano ee in ka badan marka gabdhaha ee u tartamida baarlamaanka kaliya maana prime minister ka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiirada intaba in gabdhuhu u furan yihiin marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin aqoonyahanadu way badan rajadeeda aniga gaar ahaan iyo haweenka Soomaaliyeedba waxay ino muuqanay guulo aan la maleysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan xaqiijinta baarlamaanka ku biirtaanka labada aqal haday noqoto sanadka iyo haday noqoto halkaanba dad badan oo aan laga maleysanayn ku soo bixi doonaan kuraasi badan oo hadda ragu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyeen ayaa kuul aan kulaalayna
hayo farxiyo
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadcelinayaa xasan kaafi qoyste iyo dhamaan fiyo aydo dhan aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagalay ayna bataatanba meesha loogu talagalay ay gaarin sidaan ognahay 20 iyo sanadkii 24 sano la soo dhaafay waxaan taagneen 24 hadda waxaan loo astay inay kursiga gabar ku fadhido maana kursi kale taba ayna gabar u soo tartami karin taasna macquul ila maahan inay macsuudan gaari karaan walaac weyn baalka ka muujinayaa waxa bataatanba faraha nooga baxay waxay tahay kuraasti aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oo aan noqontaysanayn aniga ahaantiida waxa ii muuqata walaacayna gabdhaha halka doorka ay ku lahaayeen dawladda ay sii yaraanayso haddaan tusaale yar ku siiyo waxa jira sharciyo gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyay bataatan taas wax lagama saxiixin lama ogolaanin marka inaan soo noqonayna 24 macaa maanta ma aaminsani mana macquul ma noqon siskada sudan ah helna ama kontan aan gaarno aniga aragti ahaantayda
waa taa maxaysan macquul ku
ahayn
waxayna macquul ku ahayn waxay tahay hadii sharciyina aan la saxiixin oo maanta la isku raacin oo doorashadina leeyahay laba bilood dilba ka dhiman oo hada la galay doorashadii ergadii hada ay fadhido oo 101 wiilina aan sharciyina loo soo saarin sida aan 103 aan ku heleyna kuraasad wax macquul ila maahan ana waxaan aaminsanahay doorkii gabdhaha ay ku lahayn in xildhibaanada iyo boosaska weyn ay ka soo muuqanayaan bataatan bi inay maartay meesha ka sii wiiqmayso oo abadan ay aan meesha ka muuqanin in caqabadaha ay ku soo baxayna waxay tahay horta maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban in sidan ognahayna maartay waxa 101 wiil waa odayaashi oo meesha wiili taagan in gabar kasta faasigoon waxa haysto markii odayga u tagto wuxuu ku xukumaya maartay in wiil iyo gabar election buu sameynaya marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanaya marna wuxuu fiirsanaya wiil baa biri wax ku taray oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirnay marka loo waxa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxday halkaas caqabad baa ka hor imaanayso marka aniga ahaantayda wiili waxa taagan caqabadii odayaashi ba taagan oo gabadhi aan wiili baanasiga aan loo sameynin
jawaahir waxa sheegtay in doorashada 2020 iyo 2021 ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan maxay tahay rajada ku muuqata
waxaan aaminsanahay aragtida haweenka Soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaana anagu aanan isdiibin waa soconayna waa guuleysanayna way muuqata waxay ay noqotaba dalkan haweenka Soomaaliyeed xaqii ku leeyihiin waqti adagan soo gelinay waa wadankeeni cidna marti uga noqon mayno anu marka maba aaminsani inay gabdhaha Soomaaliyeed hankooda ka dhigaan inaan anagu maartay aanahay kuwo waxbarayaa reerka anagu waa ka wada dhalanay waa wada dhaxnay waxaan u arkayaa inaani waxba loo diidi karin marka anaga inagu xiranta hadba sida isku kalsooni galno waxa tusaale noogu filan doorashadii hore xildhibaan Xamza xildhibaanad la yiraahdo Jubaland kasoo galeysay 4 wiil ay la tartantay wayna ka qaatay marka gabdhaha Soomaaliyeed kalsoonida noocaas oo kale ah ku jirta iyo isku filnaansho ah inay tahay gabar Soomaaliyeed idina ayna hor istaagi karin anu marka waxaan qabaa rajadeedu ay tahay sida farxiyo ma qabo inay gabdhaha dhalinyarada ay quustaan waa qoonyahanadi waa gabdh dhalinyaro ah waa inaanay is dhiibin waa inay maartay ay farxiyo kamid noqon karto kuwa u tartamay kuraasta cidna kama hor istaagi karto waxaan anagu u dagaalamaynay waxay ahayd sida farxiyo kale dhalinyarada dhibaatada aan ku korinay ee aan wax ku barnay in maanta aan waa ilaado waxaan heli maayo guri aan joogno aqli ma noqonayso waan u dagaalamaynaa waan u dhimanay dalka waan u dhiigbaxnay waan u rafaadnay qurbaan u aadnay geeda hoostoodana wali waxa roobka ku daaya waa dumar Soomaaliyeed marka maba dhici kartaba in si kastaba aan dhaano doorashadii waan ka hareynaa haday noqoto dhaqaale iyo haday noqoto dhan kalaba shuruuc ay jirto xeer ay jira kaas aan raadinaynaa waa ku dagaalamaynaa gabdha qoonyahanaan leenahay xeerayaal abukaatayaalan leenahay xeer ilaaliyaalan leenahay aqoonyahanaanu leenahay gabdhaha maarta bulshada u adeegaya habeen iyo maalin u taagan marnaba kama quusan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraas ka badan ba
farxiyo maxaad ku soo weynaysaa in dumarku aanay wax natiijo ah ka keeni doonin doorashooyinka nagu soo aadan
waxaan ku sabaynaya aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiim ah ay ka qaadan karin ku horta dhaqaalaha maxay leedahay dhaqaalaha gabdh gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qofka samuhu ku fakiray in qofi codkiisa asalka la gaarayo haddana waxa wiilina hortaagan odayaashi iyo doorashada dadbaneed baan wiil taaganahay gabar ma haysto 101 oday oo mid kasta uu ku fakiray 10,000 uu ku fakiray gabar maanta ka bixi karta ma taagana haday jirto maca gabdhaha sanadka 2024 oo noogu fadhida xildhibaanada ah inaan la soo tartamno waxa naga reebay dhaqaalaha naga reebayo odaygu wuxuu raasanayaa meesha dhaqaale leh jeeb buu raasanayaa gaari cad marka loo qabto iyo guri cad loo gado halkaasuu naga aadiyaa marka waxaan aniga ku saleynayaa waxay tahay inayna maanta ka bataata ma gabdho ay soo haweysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maarta ergada iyo doorasho dadba inta lagu jiro inayna gabdhaha aqoonyahanka ayna soo haweysan karin inay meesha tagaan ee qofii codkiisii aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la haweysan karaa qof kasta inay markaas hididiilo fiican buu ka dhalin karaa maamadu waxay noo sheegtay in gabdhaha loo ururinayo lacagti loo soo bixiyo waan maqalnaa gabdho badan oo han lehna way jirtaa gabdhaha noogu jir xildhibaanada waxay dhahaan waa in taageerina gabdhuha soo baxaan soo kacaan haddana ma aragno maaragtay doorkii loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha ma aragno anagoo kale hadda diyaar waxaan nahay garab qabasho ama baalki dhaqaalihi ina ma haysano oday kasta marka u tagto wuxuu ku leeyahay maxaa ka soo horeeyo nin wiilkii la tartamay lacagta adduunka haysta aniga ma haysta 17,000 oo dawladda aan soo saxiixa aan ilkayga ku soo dhacsaday afkayga ma heli karo 100,000 oday irgada ah inaan wada qanciyo ma heli karo marka dadnimas waxay noqonaysaa taas waxay noqonaysaa inaan aan ku dhirigin oo banaanka aan ka istaagnaado marka waxaan suganeyna anagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro dawlad kasta waxay noo balan qaadaa markii la gaaro xilliga doorashada waxay noo balan qaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaada doonaan oo madaxweynaha kasta markuu soo sharaxay uu leeyahay 100,000 gabdhaha inta san gaartiinaya 4 sano oo lagu jireyna wax ololo loo sameeyo ama meel inta la isku yimaado war gabdhaha halkay gaartiina ma la sameeyo qof kasta xilliga doorashada laga wada hadla haddana ma aragtay meeshada looga dhaqaaqa ani waxaan dhigi lahaa halkaas walaac buweyn baa iga muuqdo maanta gabdhuhu way ku dulman yihiin dawladda
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo jawaahir baarqad
horta halka intaan u gelin mas'uuliyaddu waa wax weyn wax yarna maaha midka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin soomaaliyeeda u adeega bulshada dhammaantood way wada shaqaynayeen waxaan ku ammaanaynaa inuu ahaa baarlamaankan qabnaad baarlamaankii ugu saxmada iyo qaylada yaraa wada shaqayntooda marka loo fiiriyo marka 100,000 markay soo xulaan waxay la tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo oo dadku ay qofka quality-giisa ku dooran doonaan markuu qofku hadlo ay akhriyaan waa markaan leenahay bulshadu waa inay wax akhriyaan waxay dhagaysan doonaan akhrin doonaan markay u soo gudbiyaan CV-yadooda iyo qofkan muxuu yahay marka horeba asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooyay qofna laga yeeli maayo waxaan rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shalay u joogo wuxuu qabanayana in la soo celiyo kan wuxuu qabanayna iyagaa iska diraayaba marka 100,000 caqabad ma keeni doonto oo waa lagu guuleysan doonaa aniga ra'yigayga anigu mar walbaba waxa ii muuqanaya ifaalada ah in gabdhaha soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan imaan doono
haye farxiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
in xalka horta intaan la gaarin aan ku sheego maaragtay inay horta gabdhuhu xaqiran yihiin in guddiyadii doorashada oo lasoo dooray maca gabdhuhu inayna saami ku lahayn oo maaragtay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin irgadii maca doorashada inayn maaragtay gabdhaha aan kasoo muuqanaynin taas horta aan maaragtay kugu tusaaley halkaasba inay gabdhuhu marka koowaadba ku xaqiran yihiin haddii meelahaas gabdhuhu guddiga doorashada ay kasoo muuqan lahaayeen rajo fiican baa igal leedo maca waxaan noo fududaaneed inay gabdhuhu dhiirigelin haynaan haddayna soo bixin baarlamaanka ku soo bixin sanatarada anigu halka waxay la tahay intaan soo joognay dowladba dowlad waxay noo qaadaysa ballanqaadyo ballanqaadyadiina wax noo fuliyo maana arkin marka xalku keliya aan isdhigi karo gabdhuhu way ku gaarayaan hadafkooda iyo guulahooda way ku gaarayaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno ballanqaadkiina loo sameeyey haddiina loo fulin lahaa waxaan arki lahayn maaragtay hididiilada iyo maaragtay inaan maaragtay rabitaankeena amaanta ka miro dhalin lahayn caqabadihii meel bay naga haysteen meel ballanqaadyadii maanta nolooma fulinin marka waxaan jeclaysan lahayn maaragtay inaan gaarno qof iyo cod taas unbaa uga bixi karnaa inaan maanta aan ku gaarno hadafkeena
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo farxiye jaamac oo ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubinta dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho
marka hore isku soo dhawaada warkii dunida ayaa cabdixakiim maxamuud sharwac
madaxweynaha ka sharaxnaa xisbiga jamhuuriga donald trump iyo joe biden oo isna ka socday xisbiga dimuqraadiga islamarkaana la loolamayay ayaa ku kala guulaystay gobollo dalka maraykanka waxaanay dadka maraykanku sugayaa natiijada codadka haray si loo xaqiijiyo kooda xukumi doona aqalka cad 4 sano ee soo socda taasoo ka bilaabmaysa bisha januari tirinta codadka ayaa ka socota dalka meelaha uu trump ku guulaystay ayaa waxaa ka mid a gobollada ohio iyo texas iyo weliba gobolka kentucky oo guddoomiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka senatka mitch mcconnell dib looga soo doortay sidoo kale biden ayaa ku guulaystay gobollada california illinois iyo virginia iyo weliba gobolkiisa delaware saacadaha soo socda amaba dhowr maalmood ayaa ilgaara lagu eegi doonaa tirinta codadka ee gobollada pennsylvania michigan iyo weliba wisconsin oo ahaa gobolladii trump caawiyey inuu guulaysto sanadkii 2016 islamarkaana keenay in si weyn loogu tartamo mar kale sanadkan 2020 gobolka Pennsylvania ayaa ka mid ah dhowr gobol oo la filayo inay u baahdaan waqti dheer si loo tiriyo codadka ay soo dhiibteen dadka Mareykanka ee ugu door biday inaanay iman goobaha codbixinta inta lagu guda jiro xanuunka coronavirus. Labada musharax ayaa rajo wanaagsan muujiyay waqti hore Arbacadan maanta. Biden oo Delaware kula hadlaya taageerayaashiisa ayaa sheegay inay aaminsan yihiin inay ku joogaan jidkii ay ku guuleysan lahaayeen doorashadan, isagoo sidoo kalena ku booriyay dulqaad inta codadka la tirinayo. Trump ayaa isagoo ka hadlaya aqalka caada dhowr saacadood kadib isna yidhi, waynu ku guuleysan doonaa tan, inkastoo aan dareen ka qabo, waabaynu guuleysanay. Dowladda Mareykanka ayaa si rasmiya uga baxday heshiiskii cimilada adduunka ee Paris. Talaabadan ayaa ah mid xaqiijinaysa ballanqaad uu hore madaxweyne Trump u ballanqaaday. Laakiin natiijada doorashada Mareykanka ee la sugay ayaa muujin doonta inta uu go'aankani sii socon doono. Joe Biden oo ay madaxweyne Trump ku loolamayaana doorashada ayaa hore u ballan qaaday in haddii uu guuleysto uu dib ugu biiri doono heshiiska Paris ee ilaalinta deegaanka iyo cimilada adduunka.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud shiruuc ayuu kaasi ahaa oo warka noo akhrinayay. Halka aad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a laanta af Soomaaliga oo toos idinka ka imaanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan.
Guud ahaan dhegeystayaal idaacaddeedii fiidnimo oo idinla socodsiineen Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
قلبي جاي ومتكلم عنده في مي طبعا كريم بعدني.